sempre al-Messieta l-Ibn tal-Spiritu Santum. Amen. Natu bidu għal-din il-laqra komitat permanenti dwar il-ħatrid pubbliċi. Unibda li nistaqsi jekk hemm xi kummenti għal-minuti tal-aħħar laqgħa li għaddiet. Kienet il-laqgħa numru 31. Kenna l-ħatra ta' signorina Nancy Caruana. Mellak memx aktar kummenti naddi dawn il-minuti għal-vot, daw favur daw kontra minuti ġew approvati l-lum għandna qudiemna żewġ nomi ta' ambaxxaturi mhux residenti f'żewġ pajjiżi rispettivi. Jekk m'hemmx aktar kummenti naddu għall-ewwel nomina li hija dwar is-smigħ fir-rigward ta' Surrej Buġejja għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal Singapore. Insejjaħ is-Surrej Buġejja. Kjoġbu. Joġbuk. Surrej Buġejja, nilqgħu fostna għal-laqgħa dan il-kumitat sabiex tiddiskuti n-nomina tiegħek għall-ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal Singapore. Nixtieq nibda biex dan il-kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika skont dan l-istess att il-membri jagħmluwlek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibit bil-miktub li inti diġà għattilna. Informa kol skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jipprovdix xogħol oħra jsiru pubbliċi. Informa wkoll li din il-laqgħa ta' tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq it-television channel tal-Parlament. Għalhekk nitolbok sabiex fil-qosor tintroġuti lilek innifsek u tedenna ftit fuq l-esperjenza tiegħek. Microphone, please.
Jina, jisimni Rej Buġeja, edukat Malta, plewwel parti tal-edukazzjoni tiegħi, edukat San Luigi. Wara San Luigi mort bdejt studji tiegħi l-Ingilterra biex ħadd A-levels l-Ingilterra u bdejt il-kors tiegħi bdejtu biss Chemical Engineering l-Università ta' Manchester. Kont waqaft biex nidħol fl-armi, għattajt 10 snin fil-Forzi Armati ta' Malta, bħala offizjal fil-Forzi Armati ta' Malta, fej bħala offizjal fil-Forzi Armati ta' Malta għamilt vari xogħlijiet bħal kull offizjal li jiġi zbattut minna għall-oħra. Kont ukoll nħuqos ngħid l-ewwel offizjal Malti il-ġi attaċt ma l-armi italjana meta kien ġi firmat il-trattat kooperazzjoni bejn l-armi italjana u l-armi maltija. Fejn hemmhekk attajt 7 xhur fil-School of Infantry tagħhom bħala instructor fl-infanterija. Ġejt lura mill-armi minn l-Italja u sibtruħi fuq il-bahar. Bħal-majġi fl-armi, jissibruħek l-emula. U għattajt sentejn bħala il-kap tal-operazzjonijiet tal-Petrol Boats. Emmek deċidejt li nitlaq mill-armi u mmur għan-namra tiegħi oriġinali li kien Chemical Engineering. Mort naħdem għal-kumpanija Amerikana bażata l-Ingilterra Magna Chemicals u waqt li kont qed naħdem magħhom kompletajt l-istudji tiegħi biex ħadd il-Bachelor's Chemical Engineering minn Manchester University. Waqt li kont ma' Magna Chemicals ħdimt estensivament fil-Arctic Circle fil-North Sea, għattajt sentejn fuq platform fil-North Sea fil-produzzjoni u hemmhekk tlaqt il-Magna Chemicals biex mort naħdem ma' kompetituri tagħhom li kienu ferm ikbar bħala kumpanija kien jinsom l-Alco Chemical Industries fej għattajt sal 2005 pratikament. L-Alco Chemicals kelli opportunitajiet sbieħ l-onet kompletajt l-studji tiegħi ta' Masters, ħadd il-Masters Petroleum Engineering mill-Università ta' Texas li sponsorjawni huma. imma l-ikbar ħaġa illi ħadt esperjenza kbira fin-negozjar ta' kontratti kemm ta' beħħ u kemm ta' servizzi. Mad-dinja kollha. Negozjajt kontratti fl-Afrika, North Africa, Far East, kontentida ħafna il-Ġapun ma' Mitsubishi Heavy Industries, Ċina, Malaysia, Indonesia, u ġrejt ħafna f'daw l-postijiet. Spiċajt minn Alco Chemical, għax il-traveling kontinmu fl-ħarjajik, jina kont nevriġa, għamil t-tlaħħar zmini tijaj minn Alco, illi kont nevriġa mal-ocean flight fi xar. Għax għamur f-post, namil survey jew job, t-tlettijim, erbatijim, nirċivi telex, next position, Twitmore and back. Ġili tlaqt mid-dar, Ruma, kont najx Ruma, dak iż-żmien, ġili tlaqt mid-dar b'żewġ bagalji, waħda ta' sajf, waħda ta' ċitwa, għax ma kontx nafej sa' nispiċċa. Wara żmien twil, deċidej li I had had enough. U bdejt konsulenza fix-xiri tal-prodott finali tal-żejt. Fejn jiena kont nagħmla ta' konsulent, parti minn tim ta' xiri, fejn jiena kont nikkura il-parti teknika. Normalment it-tim kien ikun hemm avukat, kien ikun hemm rappreżentanti tal-bank u kollox fejn il-buyers ikunu qegħdin jixtru żewġ tankers, tliet tankers ta' prodott finali, jew diesel, jew petrol, jew dak li jkun. Wara ftit żmien, għad that's it, ħan nibda naħseb biex nirtira. Marti raġġ. Għajt nagħmel affarijiet oħra, xi ħaġa interessanti ħafna li offrewli, anzi, iktar minn offrewli xtaqumni fuqha, kienet meta ġi l-aħħar ċogħol Malta u xtaqumni biex ngħin fit-tim tal-preparamenti ta' ċogħol. Omit 11-il xahar fit-tim ċentrali fejn konna qed nippreparaw il-loġistika. Il-loġistika kienet tfisser ukoll. Li jgħad f'kuntatt kontinwu mal-pajjiżi tal-Commonwealth fejn aħna qed jispjegawna x'għandna bżonn minnha tagħna u huma qed jispjegawna x'għandhom bżonn minnha tagħhom. Ġifi kienet xi ħaġa ta' kuntatt kontinwu. Naħseb li kelli rwol importanti fil-viżita tal dak iż-żmien ta' żmien ċogħol tal-President Franċiż. Għaliex meta kien ġej il-President Franċiż kien għadu kif kien hemm dak l-attakk terroristiku Pariġi. U qabel il-President qabel ġej il-President Franċiż kien wasal tim mill-Elize ta' security experts fej ridu jeżaminaw kull aspett tal-viżita minnaħa ta' security. Il-kap ta' ċogħol ta' dak iż-żmien Ferru Skat minnaħa tal-organizzazzjoni ta' ċogħol kienet dettaljat lili għal żewġ raġunijiet. Waħda għaliex fluenti fil-Franċiż u tnejn bħala ex-army kelli ftit esperjenza mhux ħażin dak li huwa security. U nogos ngħid li żjara tal-President kienet imxiet b'mod perfett. Minn dak iż-żmien l-għaw ftit snin ilu kwar seba' snin ilu il-Ministru tal-Kultura kien għajjat li u xtaqni n-organizza festival ta' mużika Maltija. Minn dak iż-żmien l-għaw jiena kont u għadni chairman tal-Komitat Organizzattiv ta' mużika, li forsi ftit minnkom semgħu bih, u naħseb illi xi ħaġa li għamlet suċċess, imma sinċerament meta bdejna bih 6 snin ilu ma kellna l-ebda djar li sagħmel daqshekk suċċess. Fis-sens illi kulħadd kien jaħseb naħseb illi hija festival li oħra ta' kanzunetti Maltin jagħmel 3 snin u jitlaq lemma x'ħadd ma jarah. Tratajnih mod professjonali u jina ġbit hemmhekk mill-esperjenza tal-hobby tiegħi. Hobby tiegħi kienet dejjem il-mużika. Fi żmien meta kont fil-Forzi Armati u qabel kont wieħed mid-DJs illi bdejna r-radio ta' Malta, ġifieri kon joħsib il-mużika rock, u waqt li kont najxuma kont n-organizza nine f'organizzazzjoni tal-kunċerti kbar kollha li kienu saru Malta. Kont nine gratuitament, ma kontx nitħallas, kont niġi minn Ruma nagħmel ġimgħa hekk, nine fil-organizzazzjoni sempliċement għal fatt li inħobb il-mużika. U bħalissa qiegħed f'dak l-istat.
Grazzi, sur Buġeja, nistaqsi ovvjament membri għandhom mistoqsijiet, l-Onorevoli Lerija.
Good afternoon, għu nisgrazzi tal-samt dell-esperienza magħna bejn il-mużika rock u Ruma bdejt kważi kważi jiena. Mela, ġast biex nkunu ċari, it-12, question number 12, tista' tiddikjara għandek passaport jew ċittadinanza ta' pajjiż ieħor inta tinna jiena ċittadin Malti. So the answer is le. Mela ġas biex naħdu notament illi dik għax dik importanti minħabba illi nkunu rridu naċċertaw issa. Interessanti wkoll illi għalkemm wieġibt illi qatt ma ġejt assenjat jew irċevejt xi taħriġ fid-diplomazija qatt kontx involut f'negozjatijiet ta' tew dekorazzjoni f'interess ta' pajjiżna ma' pajjiż oħra, imma mbagħad ftaħt inna fuq in-negozjati li kont tagħmel li jista' jkun ilhom aktar diffiċli fil-qasam partikolari tiegħek. Tara illi dik l-esperjenza tista' tuża u ħana qadilek issa ma fejn inti għad fl-opinjoni tiegħek x'inhuma l-isfidi prinċipali u kif tista' tara li nikkrew xi tip ta' kummerċ iktar ma' Singapore, etc. That you can use those abilities and experiences that you have in order to combine with this.
Naħseb li iva, illa għaliex żgur bħala bliedha bħala mbaxxatu se jkollu qed tratta mal-gvern mal-gvernijiet. Imma se jkollu wkoll naħseb li ntratta mal-industrija jew rappreżentanti tal-industrija jekk irid tiġib xi ħaġa Malta. U l-industrija bħalma tafu intkom timxi daqsxej differenti minn mal-gvern. Jiena trattajt mal-gvernijiet fir-rwol tiegħi għaliex fejn ċertu pajjiż l-industrija taż-żejt huwa l-gvern. Nies posti bħall-Alġerija fejn hemm Sonatrach, Libja fi żmien l-antik, NOZ, Russja fi żmien l-antik, Rosneft, illi kollha kienu l-gvern. Però fil-parti kbira kont nittratta mal-industrija. U l-gvern u l-industrija jimxu b'żewġ modi differenti. Naħseb illi jekk sa nagħmlu passi l qudiem ma' Singapore, ħa nittrattawx minn barra mal-gvern mal-industrija wkoll. U naħseb li l-esperjenza tiegħi mal-fatt li nittinja ma' industriji differenti fi pajjiżi differenti, inkluż il-Far East, trattajt ma' Ġapan, ma' Hong Kong, fi żmien meta Hong Kong kienet għall-Angliża u Ċina, naħseb li hija ta' għajnuna ta' tkun.
Grazzi, xejn ikemm minħati għaj.
Ta' mistoqsijiet? Jidher li m'hemmx aktar mistoqsijiet, għalissa nitolbu sabiex kiegħu waqtir tira ftit mill-kamra sabiex il-membri jiddiskutu. Grazzi lilek għalissa, grazzi. Honorable members and poggi mi sto sia in nome da Sir Ray Bujay al carica d'ambasciatore mush residenti al Singapore. Dau favor, dau contra in mozioni a detnem con in seguito Sir Ray Bujay sa visitò per camera. Bugeja, nishti n-informak li il-membri kolla votaw favur il-ħatra tijek, il-nomina tijek. Fil-waqt li nir-ringrazzjawk tal-li għed t-offri li l-għek n-nifsek għas-servizz, nawguraw li ħafna f'din il-karga ġdida. Grazzi. Nawguraw li. Grazzi. It-tieni nominat huwa professur Mark Paul Brinkat li qed jiġi nominat għal ħatra ta' ambaxxatur mhux residenti għal Kirgistan. Nsejħu lill-professur Mark Paul Brinkat. Good afternoon. Professur Mark Paul Brinkat. Dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorti oħra jsiru pubbliċi. Informak ukoll li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq it-television channel tal-Parlament. It-tolbox sabiex fil-qosor tintroduċi ftit li lagin nifsek din xej fuq l-esperjenza tiegħek.
Marika, primarjament jien professur ta' ginekoloġija, maternità kont Mater Dei. U kont kol il-head of department dekan tal-fakulta tal-medicina fil-Università Malta. Għandi pozizjoni supplementari oħrajn, nisa nġeljom darwat. Pero xismu, bdejt il-karriera tiegħi bħala student ta' medicina u Malta, kont sena wieġib mort l-Università. Ma t-tielet sena kont King's College l-Landi, kont attajna hemmhekk, graduajt minn hemmhekk u dem kien interess fil-maternità. Insomma, u training at King's College hemmhekk u ħadd apparti mill clinical training li ħadd PhD wkoll fil-fixjenzi. Bażikament xjenzi għandhom x'jaqsmu mal-maternità wkoll ma' ginekoloġija, PhD ta' King's College ta' Londra. Wara l-ħadd konsulent hemmhekk kien hemm sejħa l-professorja ta' Malta u ħassejt iġi dan iġi hawnhekk. Kellna interview u ta' 34 kont il-ħadd direttur u professur tal-fakultà. U ta' Departiment ta' Obstetrika u Ginekoloġija fi għamlet 27 sena bħala direttur fi ċivil. U bħala direttur fi ċivil għabdik ta' mer dak li għandu bżonn isir. Ċivil kun ħadd parti f'ħafna negozjati, fosthom sparijiet, St. Luke's għal Mater Dei, u kien għal migration, li kienet ħaġa kbira migration, għax waħda apparti ddaħħal ħafna novitajiet fil-maternità, xi bqajdem blinks ħafna b'saħħithom minn Ingilterra. Kon kelli ħafna ħbib tiegħi li jista' kont dejjem l-istess peer group hemm għax kont nitgħu darba fix-xahar hemmhekk ir-Royal Society of Medicine. Kont għamilt ħabta kont professur ukoll Nottingham u f'Londra il-Medical School kollha konna nkunu jisna tal-istess età konna nkunu nafu l-xulxin. U kulħadd baqa' insomma bqajna ħbib u bejn nitgħu konferenzi bej bdejna bażi ta' riċerka u Malta u hemmhekk ukoll. U konna nsifru ħafna l-ewwel hemm biex nafu lectures. U aħna f'Malta kien avvantaġġ kbir li konna nafu ħafna l-Ewropa u konna nafu s-sistema Ingliża wkoll. Ħafna drabi konna nkunu intermedjari bejn Italjani pereżempju u bejn Ingliżi ħafna drabi. Permezz ġew biex jifformaw l-European Colleges aħna Maltin irħad bħali konna esperti ħafna fuq kumitati, għax taf aħna kumitati ħobsur Marina spiex ta' kif. U l-Italjan ma kienx ikun jafu s-sistemi tal-Ingliżi, ma nagħmlu ta' translator spiex, taf kif. U daħlu ħafna l-jum l-European Colleges ħafna bbażati fuq il-Royal Colleges Ingliżi. U m'għandx ħabba fina, ma wettejna ftit it-triq biex daw l-affarijiet isiru. U aħna jgħet kena fuq professur għandi kolleġi wkoll, anke ta' general practitioners ta' family medicine. Għax hemmhekk bdew, il-kumitati vera bdew, il-kolleġis vera bdew jieħdu forma f'Malta fin-90s. In Jake Romata from 1990 to 1991 and had Professor Rudy Lettura, Mizzana consultant. Un bat, insomma, bnejna bejz mux ħazin ta' specialisti. Kif se għanna fil-EU, il-kolleġi s-fobawx simpliciment fejk għanna meeting darba fil-li, ma' responsabli għal postgraduate training ta' għana. Jindi ġa kelli, mħabba kelli kondeks, kuna għetnibatu il-Maltin la' Willem, kena kontatti ma' Luven, Belgium, u kuna għetnibatu mħabba fil-Linkstein, nibat nisi training għaw la' Willem, medical schools ingrizi, jamlu l-ezamiet, għan u iġilur. Ċiġi ġa kellna il-bazi ta' postgraduate training. Fu binari oħrajn, ovvijament, kuna għetni preparaw biex nibdu sprar ġdijt. Għan 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 St. Luke's. U li kena tajja, po bekk kena sistem ingrizi, ma bat fl-istessin kena pragmatizmu malti u koll, fej kollok it-trabel tista marajt il-negotiatja. Mista kun iżom il-kwit ma' kollegi, ma' kun iżom good relationships, għax kullħat għandu istaħetja. Ma' dekwa ma' pra' direttur kontinemen ħafna. Li kullħat kellu strengths tiegħu, biex bil-fors kullħat trid tkun l-istess. Di ħaġa li kullħat trid toħroġ di l-idea ta' harmonization hija żbaljata fl-opinjoni tiegħi. Jgħidu harmonization. Harmonization ma tfissix kullħat l-istess. Harmony f'mużika jkun l-istess nota, tik 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 dejjer kulħadd u kulħadd trid nota li għafu. Bekk tagħmel biex il-mużika sabiħa, tagħmel xi ħadd forsi tajjeb għal serġi, xi ħadd tajjeb għal akademik, xi ħadd tajjeb għal clinical, u tara kif tiffiża department ma' qut. Bekk ma jkollok stress issu strings. Imma fil-ħin ta' trabel meta jkollok xi kriżi, iċċempilhom kont tsibhom, kien isru ħafna nislaqa. U faithful negotiating skills. Kien isru hemmhekk, kien isru ma' ħafna colleges biex nippostjaw in-nistana, kien isru biex nġibu equipment, kien isru biex nġibu scholarships. Di pre-EU kienu non-existenti, għal konna neħxu biz bi negotiating skills u bċejn iżijat. Anka għara l-EU ta' ma' għabel l-EU iżijat iżijat bi kena xej. Jew kena affarijiet bażiċi. U kena mbagħad ovvjament ma' bdejna sar ġdid kena challenge kbira ta' migrations. Senti ġa kelli esperjenza ta' migrations, tiġi hostels oħrajn ma' St. George's per eżempju. U konna nisinna migration minn 6 months għal 3 weeks. Departimenti għaj kellu l-ħar wieħed, kien il-rear guard, ġimgħa. Kena nofs tim, naħħa nofs tim oħra. F'ġurnata għamilniha b'organization, għax kien organization u kif timmanage x-xogħol, insomma. Dik in naċċieli hija karriera tiegħi klinika u professjonali. Mbagħad kelli professorjat oħrajn fi żmieni kont għamilt żmien St. Petersburg, tlajt erba' snin St. Petersburg biex li kont mistiedem minn hemmhekk biex ikun espert biex is-sistemi tagħhom jiġu in line ma' sistemi tal-West. U tgħallimt ħafna minn hemmhekk. Jien għandi ħafna expertise fi Eastern Europe għax kienu jaf dawni anka l-ewwel kont Moskow u St. Petersburg. U kont daħħalt sistemi biex jitgħu l-Ingliż, biex jitgħu statistika, pereżempju, u kont mur il-Royal Military Academy hemmhekk tal-militar, fi kulħadd kien fil-militar. Mbagħad across the Neva kien hemm il-nazzjonali tat-ċivili. Imma fuq in-naħa tal-militari li kienet l-oriġinali, l-militari l-oriġinali, dik kien hemm xi 6,000 student hemmhekk, 1,000 PhDs kien hemm, jitalmu l-anatomija f'mod vera rigorus, kulħadd b'riformi, jitu fil-klassi jimmarċjaw jew tan-Navy jew tal-Army jew tal-Air Force. Mbagħad tibda tidra, pereżempju tan-Navy jew tal-Air Force iktar ikunu moderni, iktar jipprogressaw. Tal-armi iktar konservativi. U meta dħalt jiena wara tant kont daqsxejn bensa apprehensive speċ ta' ma mhux avventura mhux xorta bist kappella l-bart kont Novembru u tinduna mbagħad kemm bidu l-affarijiet Russja għax tibda tara l-Icons ma' kull imkien. Madonna ma' kull imkien, x'isu tagħhom il-patriarka fuq it-television. Daw kont tarhom qabel waħda saru altra conservative religious. Mi kulħadd kellu esperjenzi, jiġi tal-endoskopi, minimum invasive surgery, tajlu tix esperjenza għandek, background għandek, jgħidlek 7 years nuclear submarines. Mandi xi qasam mhux 7 years nuclear submarines. Nibdew għaxej bil-affarijiet bażiċi hawnhekk. Ma kont għamilt xi exchanges ma' Brompton Hospital, kardiologist tagħhom li kienu iktar progressivi. Insomma, xi dik kienet esperjenza hemm. Kien esperjenza oħra Odessa. Odessa kont titla kont inqabad fi sħabi Ingliżi kuna nagħmlulhom English speaking classes għal postgraduates ukoll. kiri kiri bejst iċi kona jiduru. U konti, murru fista sin, indiema dej nara il-soċieta kifini. Fi jemmek kona nara u għadessa il-potenzjal ta' vineyards, il-potenzjal ta' turizmu, dejem t-impruvi jessa bil-gwerra dizastru kbir, ovvijament, ma dej t-idraw il-Black Seaport, kif jaħdem Black Seaport, kif jaħdmu l-hotel, kif tiġi biex t-restawraw, terġa t-ribildi għas-soċieta li kienet piuttost minnaħa komunista u griża għal-iktar miftuħa. U kollox għandu vantaġġi żvantaġġi tiegħu, insomma, ta' waħda minn security. Ma tirrealizzilu adesso, per eżempju, is a French designed town, minn French nobles, big lit system. Ħafna multiracial hemmhekk, hemm tip ta' insara differenti ħafna. Għax hemm l-Ukrainian Orthodox, Russian Orthodox, il-Catholics hemm. Mbagħad hemm il-Jewish community wkoll li fil-Second World War kienu qalawha sew, kien jiġi ħabib tiegħi. Li kien evakwat minn propju taraċ xi potenti steps kien ħarabu minn hemm il-familja tiegħu. Jindem kien nafu bħala Roy Homburg, ma kien Roy Homburg ċekel, u kuljomu differenti tatari. Mal pa refugjat vera Malta, l-Ingilterra, u kien vera kien biex iġi miegħi, bat għalja li tafa fejn kon vera kien biex niġi. Anka kien iġi jgħina Malta, da fl-embra u l-ġim, dakon għamla IVFs. Għalja kien akont, il-familja tiegħu evakwati jgħu, kellhom jaħarbu, il-Ġermaniż li ħin, u għanet naħarbu fuq il-boats. Ċi l-esperienzi kelli, u Praga l-istess kellha esperienzi. Anka qabel in-90s, anka East Berlin, niftakar naqsa ma' East Berlin. Eżo fin hemm beda l-interess tiegħi. U spiċċajt kont professur St. Petersburg ukoll. Mbagħad għamilt ħabta Nottingham, I was running an IVF unit, reproductive medicine. Semmek ukoll jitfa' ħafna negotiating għax partika tiġed ma' xulxin. Hemm l-Universitajiet viċin ta' Durham u Derby, dak kienu kollha l-Università ġodda. Coming up from scratch. Baħda mill-ikbar feders ma jkeb kienet li kont anke dakment tkellmu aħna sa fit 2000 stajt fi kont dejjem interessat inġib medical school oħra Malta biex trinforza dik li għandha hawnhekk. Għax we would have traded the idea, we trade teaching methods, we trade modules, we trade things, minn għamna rifsu fuza għaj xulxin jek jistaj kull. U nejnu xulxin. Once again, mħabba fil resources ma baxxi, this was the quickest way biex ikolna exchange ta' expertise, ta' education, xkontat nara sħabi, anka fi teaching methods kwa jimbidlu. Fast, anka l-Ingilterra, rum teaching methods jimbidlu ħafna. U kont fi stessin dem kont fu l-Consil ta' Royal Society of Medicine, u għadda minn xlisti kelli nati, kif different ways ta' medical schools, wahda li kienet mitos conventional, paltana, wahda iktar avvanzata, paldi li ġibna Malta 90 barz, u wahda li kienet futuristika, għax kienet ħafna IT based. Bi kien jkun ukoll, imma provajna ndaħlu Malta di, wahda ġermaniża, ma kien daħli diffiċli. Imma dik kienet 2019, kif il-Covid, boom, kulħadd mar hybrid, daqqa waħda, dik teknoloġija mhux ma baqgħetx fiction, saret hybrid, ġifieri kellna exposure, kellna modules diġà lesti. Anyway, bdejna negotiations insomma ma' Record of Service in Ireland, Malta ma' St. George's, ma' għandhom fallew dak for various reasons, ma' nżonot nitfol fjar biċċa xogħol, kif tal-gvern Laburista, mbagħad ftakru fi għandi biċċa xogħol u segwu għal isma Marti tipprova nerġa' nippruvaw daqsxejn. By which time gonna tiffin our record of surges in Ireland, which is the third richest, the second largest landowner in Ireland. Omar Bahrain. Was in Sir George Corner, Cyprus. But some of them Sibrant Screamers University of London, like the context Mahabuka. But the way three or some Hajawara within 3 months the line delegation, a we have that ministry or multi enterprises that became multi enterprise in advantage gear. U kellu ħafna xaq sama Malta Enterprise at that point in time, għax konna tiġa kelli esperienza kif tħobb drop a business plan, u drop insomma business plan malajr, u l-kazigenza kienet tkun based għawdex. U llum għandna di realtà fejn għandna ħames graduation coming up ta' ma' di St. Bart's Malta, ma' Queen's University of London, għax storja twil oħra, saret college għal-rasa, St. Bart's of London naqdu flimkien. Tana konna nafru posti b-distretti ta' medical schools, bux parroċċi u arċidiersi. Dikja, dikja li t-sejn ta' Royal Free, dikja. Sa' Royal ta' Royal London u t-sejn Barts, għandari interessanti ħafna, parti li kienxu ħafna Maltin, emmek, jien King's College kont, fissalt. Pero konna fum sew daw. ma provati, non è che offrono migranti, per l'Irlanda offrono migranti, per il fatto che offrono Bangladesh, ma perché non offrono la Jewish community, o tra molti community, funny enough, col comunità, col feedback, o se in Barts, in Hata City, c'è anche il high finance, anche i criptanisti completamente differenti. Allora è quello dal contrast, da practice, parlando da Kings, c'è anche il Hata Bricks, in Hata Darich, e tu indori ti dire, ma popolo cosmopolitano piuttosto, perché se gli studenti li hanno, oh, per esempio, l'ultima giornata che è quella dell'Inghilterra, e ci sembra un paese, assistito in paese, cioè l'Ilwin College, il background scuola, tra la guarda, andiamo in Namibia, quindi la guarda assistisse in Namibia, non so se ti congiungi, non ti ricordo, ma ti induna che ci si sente in società cosmopolita, specie, lì a una serie in crisi greca. Ma se piuttosto da qui nistela che fli ha detto da Nicola civil servant tutto il seminiers speciale per la far minuta tra harsia tra har giornata ma ha chlif nek per la pica specta
grazie
grazie
mentre c'è tinde specie
cosa sta a fare questo sì lo non rivede lei
le vuole grazie prosta a lei e a Tauman all'om il carriera ti dà knaxep che co ne sta un amlo giranet ne samo ne steger pais piuttosto particolari e le ha dato duaro ma te der le digiame te ricerca ti piuttosto dettagliata o anche andek insomma insights da che tasse per lì più motivo per ne sta un zito che è un'attività diplomatica che fu col possibilmente il commercio taħseb li ħimminnom interessatna ħafna dak li jinti bdejt tiddeskrivi bħala anka il-konnessjoni tal-baħar, eċċetra, minn barra il-rotot li hemm tal-Belt and Road Initiative, xinu maħsibi tiegħek fuq hekk, ħalli ittieħed tiddeja u koll.
Issa jiena
xi sta jsir more than anything else bejn
Ancora, sì, ma se tu hai a servizio, se mi serve, se mi serve, se mi serve, se serve, se mi 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 serve, all'eletta buscetti taht min bicċaċu all-Kirgistan għattu usama naffini Kirgistan interessanti ħafna għaxdem interessani jina ħafna għaparti interessani sa maja der hobby li matte komxu għa history u Marco Polo dem interessani
ma matte nix bil-kelma
fil-fajt ġib il-verxi tijaj għal good luck għal good luck ġibtu miħaj il-miljoni kik kitab rustike kik kib għad kif il-ħabstak għax għabduħ tal-ġenwa u għardak l-avventuri kolla spiċa prisoner of war bej Venice u ġenwa ma somma imma a parti kollox hemm in 19th century storja tal-great game forse spajt bija great game great game kienet jirrivitare di artipli, kienet il-konflitt li kienem, il-Cold War li kienem, bej Russia u bej l-Inghilterra. Russi dejjem ridu jieħdu parti minn dik Turkmenistan, dik Central Asia, li kienet maluqa vaga, kienet ħafna. Parti kienet vaga, kienet perkuluża ħafna. Ora kienu jmorru, dejjem kienet jmorru jew spajzi Russi, jew spajzi Ingliżi, dejjem in disguise, sempliċement biex jagħmlu geographical surveys, biex jagħmlu fejn se jattakkaw. L-Ingliżi dejjem worrying, dejjem worrying se jattakkaw l-om l-India, se jattakkaw l-om l-India, taf kif? Dik kienet il-biċċa problema. U allora kien hekk il-Silk Road li fi żmien il-Rumani kienet teżisti. Triq minn Ruma, literalment, sa ċajna. U ċajna Katej, Pekin kien jisti ma kienu sem differenti. U mhux Silk Biz kien jgħaddi, kien jgħaddi kollox kummerċ ġifieri. Mbagħad waqfet għall-ftit ħabba l-gwerer u hekk, mbagħad ġew il-Mongols li kisru kollox, ġifieri reġgħu għax kisru kollox għamlu unità. Allura speċta in the meantime kellek ħafna influenza ġeha mill-Ewropa, anke interessantement sa Kirgistan, għax anke Marco Polo jiddiskrivihom, kien hemm Christian kolonis right up to China, ġifiri, kienu Eastern Christians, jgħidwom Nestorians kien, u Nestorians kien fil-fat patriarka ta' Konstantinopel kien bona fide, ma daw kien jgħoddu jargumenta fu il-karattru personalità ta' Kristu, jek kienx, you know, bnidem u għalla, jek kienx bnidem ar-rasu għalla ar-rasu, da' kien bnidem da' kien ar-rasu, da' ta' kwitu, da' kien għamlet civil wars gbar, ġifiri, l-ġittu tal-u għal-jom, u għamlet tek ta' ħafif għal-Muslims biex jisfu mbagħad. Ma kien hemm dan Nestorian communities jibqgħu għaddejjin u fi żmien u Marco Polo jiddiskrivihom da. U Marco Polo jikteb fit 1301, 1302 mhux ċajt jiġifieri qed dal-komunitajiet kollha u right up to China, insomma, anche Kublai Khan fil korti aw kellu insara, u kien hemm tribe minnhom kien Christian. Fi kien the very close run thing bej Islam u Christian, kien hemm battalja waħda u tilfu Christians daqshekk. Anyway, ċi dem kont interessat dak l-aspet, u għabra ovvijament fin kollu buddist. U da' insomma da' xejt romantic stories, fin tal-Victorians, kien imorru għek tafti, u da' xa' tiqta għu rasu, u da' imur xa' xi parsin in full clothes, ek, full robes, iġi zarfax. Insomma, ma l-intersekt kien jistanem, kien hemm.
Ta' si jek għaw xa' ta' mistoqsijiet? Idel li mawx aktar mistoqsijiet. Alissa.
Nisi nikkonkludi,
ma'
realist ukoll, a parti l-aspett romantiku, hemm ir-realtajiet ta' Kirgistan li huwa bħalissa it's an emerging economy. Għandhom gold reserves enormi. Fil-fatt Switzerland waħda mill-iktar pajjiżi li għandu relations magħhom ħabba fil-gold. Għandhom precious metals, għandhom dar rare earths bħalissa. A parti li għandhom l-ikbar foresta ta' walnuts fid-dinja, jiġifieri li skoprejt, iċ-Ċina qed tiftaħ railway bejnhom Kirgistan u Uzbekistan. U b'hekk qed titfa' l-interess tiegħi tal-road għax m'għandhomx portijiet. Però they're very rich u jew via China, jew via Pakistan, il-ports jistgħu jkunu parti mis-sea routes. Li komunikana u aħna diġà għandna agreement with China. Which, I mean, coal, and after coal, petroleum, gas that will become untapped. Okay?
Grazie. Alessa, grazie. Hanno discuto. Un hanno giù sei uno che mi ha offerto io. Alessa, grazie.
Grazie.
Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Onorevoli membri, sunt Poggi Mistosia, nominata profesor Mark Paul, brigata carica de ambasador muș rezident de al Kyrgyzstan, dau favor, dau contra moțiunii adiet în amcon, însă hai să le prof. Mark Paul, brigata it hofer camera. Prof. Zumicat, mi piace niște nu formulare, il comitat de ceda di ati pari il favore proposta da Hatra, ti acqua l'ambasciato il Mushe Residenti al Kyrgyzstan, sanse il volmesso alla fight bar in europei, fitane sas, niște ne formulare, il vot, che incol hat favor, ne ringraziau ta servizi li tari tu set completati, un auguraune. Grazie, auguri. Onorevoli membri, ne ringraziamo. Voilà, li kenna dawn iż-żewġ nomini li ġew approvati mill-Kumitat illaqgħa issa qed tiġi aġġurnata għal data oħra. Nirringrazzjakom u lejlit tajjeb.